Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про висунення єдиного кандидата в президенти Білорусі від демократичних сил, про те, чи має він шанси на перемогу, і, звісно, про ті аспекти білоруської ситуації, які стосуються України. Гостями студії є народний депутат України Михайло Ратушний, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Олександр Сушко, представник Білоруського молодого фронту в Україні Ігор Щекаревич та телефоном експерт Радіо Свобода Ян Максим'юк. Наш номер 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготувала моя праська колега Людмила Ванник. Вітаю, Людмило. Що нового в Україні і світі?
Вітаю, Кириле, вітаю слухачів Української свободи, вітаю гостей Київської студії. Кабінет міністрів відкликав з Верховної Ради два проекти закону стосовно вступу України до Світової організації торгівлі. Спікер парламенту Володимир Литвин повідомив сьогодні журналістам, що мотивацією для відкликання законопроєктів є те, що над ними треба ще працювати. Водночас, як сказав голова Верховної Ради, слова про необхідність вступу до СОТ до кінця цього року поки що не перетворилися на практичну роботу. Володимир Литвин повідомив, що існує домовленість із прем'єр-міністром Юрієм Єхануровим про те, що необхідно проаналізувати закони, ухвалені раніше. Зокрема, буде проведено моніторинг того, як ухвалені закони вплинули на українських товаровиробників. Відповідаючи на запитання журналістів, пан Литвин повідомив, що не знає про те, що начебто пан Єхануров домовився з російською стороною, що Україна не вступить до СОТ раніше за Росію. Але спікер пообіцяв поцікавитися про це у Юрія Єханурова. Також спікер Верховної Ради України прогнозує серйозні кадрові зміни серед керівників областей.
Кабінет міністрів за погодженням з президентом, наскільки мені відомо, планує заслухати звіти керівників державних адміністрацій за підсумками роботи за 9 місяців і прийняти серйозні хірургічні рішення. В цьому можна тільки вітати пропозицію і позицію уряду і президента.
Так сказав голова парламенту Володимир Литвин сьогодні на прес-конференції в Києві. Ще в квітні Віктор Ющенко критикував голів обласних адміністрацій за небажання розпочинати активну реформу державного управління. Проти колишнього керівника Держуправління справами Ігоря Бакая в Україні порушили нову карну справу. Генпрокуратура знову звинувачує його у зловживанні службовим становищем. Міліція встановила, що Бакай протягом 2003-2004 років завдав державі збитків на 1 мільйон гривень. Генпрокуратура України вже завершила розслідування кримінальної справи проти Бакая, за якою його звинувачували у перевищенні влади та зловживанні службовим становищем. Наразі пан Бакай перебуває в Росії і є її громадянином. Тож матеріали його справи українські правоохоронці передали в Генпрокуратуру Росії. Країни Європейського Союзу ухвалили проект компромісної пропозиції щодо початку переговорів з Туреччиною. В чому саме полягає пропозиція, невідомо. Повідомляють лише, що в результаті Австрія зняла заперечення проти повноправного членства Туреччини в ЄС. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган раніше заявляв, що Анкара погодиться тільки на статус повноправного члена ЄС і ні на які компроміси не піде. Рада міністрів Європейського Союзу вирішила почати переговори з державним об'єднанням Сербія і Чорногорія про стабілізацію і про приєднання. Ці подробиці знає Михайло Рамач.
Перший раунд переговорів мав би розпочатися 10 жовтня. Урядовці зазначають, що йдеться про досі найбільший крок на шляху євроінтеграції державного об'єднання. На думку оглядачів, переговори триватимуть кілька років, а прийом Сербії і Чорногорії стане реальним після 2015 року, незважаючи на те, чи Сербія і Чорногорія до того часу будуть в складі державного об'єднання, чи стануть незалежними державами.
Повідомляв Михайло Рамач. У Німеччині після недільного голосування у Дрездені повністю завершилися парламентські вибори, на яких жодній з партій не вдалося отримати більшості голосів, які необхідні для формування коаліційного уряду. В результаті блок ХДС-ХСС на чолі з Ангелою Меркель, який переміг правлячих соціал-демократів з перевагою в 1%, отримав ще одне місце у Бундестагу. Також сьогодні Німеччина відзначає 15-річницю річницю об'єднання країни в урочистостях, які тривають в місті Потсдамі біля Берліна, беруть участь сотні тисяч людей. З жовтня 1990 року Німецька Демократична Республіка офіційно приєдналася 3 числа до Федеративної Республіки Німеччини. Рішення Швейцарії видати Сполученим Штатам колишнього голову Мінатоми Росії Євгенія Адамова суперечить міжнародному праву. Так вважає Міністерство закордонних справ Росії. Вердикт Федерального відомства юстиції Швейцарії викликає у МЗС Росії здивування. Адамова заарештували у Швейцарії навесні. Запит надійшов тоді від Сполучених Штатів, котрі звинувачують Адамова у розкраданні 9 мільйонів доларів, які були виділені Росії для гарантування безпеки атомних електростанцій у тій країні. Офіційна Москва також зажадала видачі Адамова, обвинувативши його у корупції. Екс-міністр погодився на екстрадицію до Росії. У Стокгольмі оголосили імена лауреатів Нобелівської премії у царині медицини за 2005 рік.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine.
Нобелівська асамблея Каролінського інституту вирішила присудити Нобелівську премію з фізіології та медицини за цей рік Баррі Маршалові і Робінові Уорренові за відкриття бактерії Гелікобактер пілорі і дослідження її ролі в гастритно-виразкових захворюваннях.
Сказав секретар Нобелівського комітету. Австралійські вчені встановили, що гастрит і виразка шлунку – це результат шлункової інфекції, що виникає через бактерію Гелікобактер пілорі. Розмір премії – понад мільйон євро, а лауреати Нобелівської премії миру оголосять 7 жовтня, і серед претендентів є український президент Віктор Ющенко. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш висунув кандидатуру Герріет Майерс на місце члена Верховного суду.
This morning I'm proud to announce that I'm nominating Harriet Ellen Myers to serve as associate justice of the Supreme
Court. Я з гордістю оголошую, що висуваю Гарріет Елен Майерс на члена Верховного суду. Протягом останніх 5 років Гарріет Майерс виконувала найсерйознішу роботу для уряду. Окрім усього іншого, вона була юридичним радником Білого Дому, тобто обіймала одну з найважливіших посад у системі юстиції.
One of the most important legal positions in the country, White House counsel.
Сказав Джордж Буш. 60-літня Майерс замінить колегу, яка йде у відставку. Кандидатуру Майерс має ще затвердити Сенат Сполучених Штатів. На українсько-польському кордоні кілька днів поспіль кілометрові черги вантажних автомобілів. На польському боці машини простоюють більше доби. Українські перевізники ситуацію пояснюють тим, що стався збій у центральній системі бази даних. Натомість прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України пояснює, що черги утворилися через те, що в Польщі вихідними обмежений рух вантажного транспорту. Деталі від Галини Терещук.
Це вже втретє за цей рік виходить з ладу система бази даних, і саме у час, коли змінюється керівництво митної служби. Митники працюють в так званому ручному режимі без внесення даних у комп'ютер. Львівські перевізники стверджують, що така ситуація не випадкова, оскільки старе керівництво митної служби намагається з бази даних знищити документи, схеми і назви підприємств. Для порівняння, за словами польських митників, подібна система у Польщі виходить з ладу раз у 3-4 роки. Прес-служба регіонального управління Державної прикордонної служби запевняє, що система почала працювати, а відтак черги вантажних автомобілів на кордоні будуть ліквідовані до ранку 4 жовтня.
Повідомляла Галина Терещук. У Росії в некрополі Донського монастиря в Москві пройшла урочиста церемонія перепоховання останків генерала царської армії Антона Денікіна і філософа Івана Ільїна та їхніх дружин. Денікін – один з керівників так званого «Білого руху», який після жовтневого перевороту 1917 року виступав проти комуністів за збереження Російської імперії. Він помер у Сполучених Штатах. Філософ Ільїн помер у Швейцарії. Обидва заповідали, що хочуть бути похованими в Росії, але тільки після падіння комуністичного режиму. Відомий кінорежисер Нікіта Міхалков, виступаючи на церемонії, сказав так.
Це не просто фізичний перенос праха.
Це не просто фізичне перенесення праху двох великих людей у нашу землю. Я сподіваюся, що це початок кінця жахливої громадянської війни.
Сказав кінорежисер Нікіта Міхалков. І сьогодні євреї світу святкують прихід Нового року. За рахунком, це 5766 рік. Із Черкас повідомлення Тетяни Чорномас.
Братславські хасиди зустрічають єврейський Новий рік в місті Уманіч на могилі свого святого Рабі Нахмана. В іудейському світі вважається, що молитва, прочитана в новоріччя на могилі святого Рабі Нахмана, приносить благодать. І вже понад 10 років у передноворічні дні в Умань до могили святого з'їжджаються тисячі євреїв з багатьох країн. Цього року паломників прибуло більше 15 тисяч із 18 країн світу, найбільше з Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки.
Це було останнє повідомлення на цю годину у випуску новин, який підготувала і провела Людмила Ваник.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджус та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Кирило.
Дякую, Людмило. І перш ніж перейти до розмови з нашими гостями, нагадаю тему сьогоднішньої вечірньої свободи. Чи можлива демократична Україна без демократичної Білорусі? Білоруська демократія на виборах 2006. Це, звісно, лише заголовок, а говоритимемо ми і про інші аспекти цієї теми, що пов'язує розвиток подій в Білорусі з розвитком подій в Україні. Ну, а гостями програми є сьогодні народний депутат України Михайло Ратушний. Вітаю, пане Михайле.
Добрий вечір.
Директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Олександр Сушко. Вітаю, пане Олександре.
Добрий вечір.
Представник Білоруського молодого фронту в Україні Ігор Щекаревич. Вітаю, пане Ігорю.
Добрий вечір.
Та аналітик Радіо Свобода на телефонному зв'язку з нами з Праги Ян Максим'юк. Вітаю, Яне.
Добрий вечір.
Що ж, сподіваюся на активну участь всіх вас, шановні гості, у нашій програмі, а також пропоную нашим слухачам, як завжди, після 20:30 долучатися до розмови. Наш телефон 490-2905. Думаю, що багато дзвінків ми навряд чи сьогодні приймемо з огляду на напружену розмову і велику кількість цікавих гостей в студії, але декілька спробуємо. Ну, а на початку інформаційне повідомлення про Конгрес демократичних сил Білорусі, який завершив роботу вчора ввечері у Мінську. У роботі Конгресу брали участь 840 делегатів, їм належало вибрати єдиного кандидата в президенти від демократичних сил. І про перебіг подій на цьому Конгресі з Мінська розповідає Павло Зуб'юк.
Першою сенсацією дня став виступ претендента на звання єдиного кандидата від демократичних сил, першого керівника Незалежної Білорусі Станіслава Шушкевича. Він, який належить на передвиборних промовах, представив свою кандидатуру, охарактеризував позитивні моменти за час свого перебування на посаді керівника держави у минулому, висловив впевненість, що більше від усіх кандидатів заслуговує бути претендентом на посаду президента країни. І одразу ж зняв свою кандидатуру на користь єдиного кандидата. Зала аплодувала стоячи. Ось як прокоментував свій вчинок пан Шушкевич.
Ви знаєте, по-перше, я не виходжу з політики. А по-друге, у мене сьогодні був вибір, кого я більше люблю, себе чи Білорусь. Так от, я більше люблю Білорусь. Вірогодність обрання любого з моїх сьогоднішніх, ранніх конкурентів більша, ніж моя. Тому що хоч у мене і найвеликий становчий рейтинг у Білорусі, і найбільша відомість, але у мене і найвеликий відмовний рейтинг. Тому що 12 років пропаганда нашої держави працює супроць мене. Нема такого тижня, каб не був показаний фільм, де я як зрадник, як я і так далі, і так далі. Ну і окрім того, дорогу молодь.
Зрештою, делегатам Конгресу довелося вибирати поміж трьох кандидатів. Комуніста Сергія Калякіна, лідера Об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябєцька і Олександра Мілінкєвича, що спирався на підтримку неурядових громадських організацій, а також партій «Зелених» та Білоруського народного фронту. У другий тур вийшли Мілінкєвич та Лябєцька. Внаслідок вчорашньої різкої антикомуністичної заяви лідера організації «Молодий фронт» Дашкевича, голоси комуністів майже повністю відійшли до Лябєцьки. З перевагою декілька відсотків переміг Мілінкєвич. Ось як прокоментував він результати роботи Конгресу.
Саме головне це не обрання одного кандидата, а це створення вокруг одного кандидата справжньої команди. І коли ми не згубимо тих людей, що сьогодні декларують, що вони у коаліції, що вони у демократичних силах, це буде наша перемога, друга і більш важлива, ніж сьогоднішня.
По завершенні роботи Конгресу має бути створено Раду демократичних сил, яка і має працювати на перемогу єдиного кандидата. Тим часом білоруське телебачення пояснило роботу Конгресу демократичних сил у контексті боротьби за права сексуальних меншин та легалізацію одностатевих шлюбів. Нагадаємо, у суботу біля місця проведення конгресу було організовано театралізоване шоу, у якому брали участь нібито громадяни нетрадиційної орієнтації. Один з лідерів руху гомосексуалістів в Білорусі Едуард Терлецький категорично заперечив його причасність до згаданої вистави.
Отже, такий інформаційний поштовх для розмови від нашого колеги з Мінська Павла Зуб'юка ми отримали. І трохи згодом перейдемо від інформації вже до аналітики, спробуємо відповісти, що означає таке рішення Конгресу демократичних сил Білорусі, та й взагалі сам факт його проведення, зазирнути в найближчу, а може й віддаленішу перспективу. А поки що в мене, я б сказав, таке розминочне запитання. Не заглиблюючись в нюанси, прошу коротко відповісти, чи задоволені ви висуненням єдиного кандидата на президента від білоруської опозиції і чому? Почнемо з нашого експерта, який працює в Празі. Пане Яне Максим'юк, коротко ваша відповідь.
Прошу відказати на ваше запитання. Я хотів би вибачитися перед слухачами «Вечірньої свободи», що я не дуже гарно говорю по-українськи. Я цієї мови в школі не вивчав. Я є білорус, який народжений в Польщі, який там прожив своє життя. Так що то, що я навчився з газетами, слухаючи «Свободу» тут, українську в Празі, тут така моя українська мова.
І ми вас розуміємо, пане Яне, тож, будь ласка, ваша відповідь.
Дякую. Я скажу так, я вельми задоволений. Я дуже задоволений, що білоруська опозиція змогла вибрати одного кандидата. Я пригадую кампанію 5 років тому назад, коли так само вибрали нібито одного кандидата, але вибір був настільки нещасливий, що частка політичних партій відмовилася працювати на його виборчій кампанії. Я думаю, цей вибір, який відбувся в Мінську вчора, він набагато щасливіший і є шанс, що за Мінкевичем стане уся демократична опозиція в Білорусі.
Дякую, пане Яне. І тепер моє запитання до білоруського представника у нас в студії, пане Ігорю Щикаревич. Яке ваше враження? Чи ви задоволені таким рішенням?
Так, я задоволений як виборами одного кандидата, так і самим конгресом. Тому що шмат хто в Білорусі, не тільки в Білорусі, прогнозував перед конгресом розкол білоруської опозиції. Розколу не відбулося. Всі кандидати на одного підтвердили те, що вони будуть працювати в команді Мілінкевича. Тому я задоволений.
Дякую. Це був Ігор Щикаревич, представник Білоруського молодого фронту в Україні. Ну і тепер слово українським представникам. Є політик і є експерт. Пане Михайло Ратушний, народний депутат України.
Однозначно, я вибачаюся, це позитивне рішення. Я сподіваюся, що кандидатура Олександра Мілінкевича буде підтримана тою частиною політичною, що не брала участь в Конгресі, це і Народним фронтом Позняка, і партію, Білоруською партією Свободи. Це позитивний сигнал для виборця і в Білорусі, і я думаю, для демократичних сил, які симпатизують Білорусі і її демократії.
Дякую, пане Олександре Сушко. Яке ваше враження? Чи ви задоволені?
Ну, взагалі, коли так доволі вдало, організовано і заздалегідь робиться такі речі, то це знімає багато питань, тих традиційних питань, які поставали раніше щодо взагалі здатності білоруської опозиції до об'єднання заради спільної мети. Тобто зараз вони довели, що вони стали більш зрілими. Тепер слід довести, що їх зрілість також буде трансформована у виборчі голоси під час виборів.
Дякую. Я навмисно ставив перше запитання так трохи персоналізовано і, можливо, не зовсім об'єктивно, саме про те, про персональні враження наших гостей від того, що відбулося на Конгресі демократичних сил Білорусі, оскільки тепер ми знаємо позиції кожного з учасників, власне, всі схвалили те, що відбулося. Ну, а тепер попробуємо зануритися трохи глибше і спробувати проаналізувати стан справ в Білорусі, перспективи розвитку цієї країни і, звісно ж, зв'язок тих реалій з реаліями українськими. Ну, по-перше, думаю, що варто послухати самого єдиного кандидата від демократичних сил. Радіо «Свобода», власне, кореспонденту в Празі Василю Зілгалову вдалося взяти телефонне інтерв'ю в Олександра Мілінкевича, і я зараз пропоную його послухати.
Пане Мілінкевич, ви щасливий, що вас обрали єдиним кандидатом від білоруської опозиції на наступних виборах?
Безумовно, це великий гонор для мене, я дуже радий цьому. але гэта яшчэ большая адказнасць. І я разумею весь цяжар гэтай адказнасці, таму што я сёння павінен выступіць гарантам аб'яднання тых сілаў, якія абіралі учора мяне ў якасці адзінага.
Пане Малінкевич, але ж ви знаєте, з ким ви маєте справу? Багато опонентів батьки вже пропало.
Я ведаю об гэтым. Я ведаю об гэтым, і я скажу, що, безумовно, ризика завсёды ёсць, і кожен чалавек, який іде на Беларусі у політику, повинен гэта адчувати. Але бываюць такі моманты, калі вырашаецца лёс краіны, і я лічу, що чалавек може своє гэты гэты страх перебороть.
Пане Малінкевич, Лукашенко каже, що ви запроданці, вороги Білорусі, це він про опозицію, що опозицію керує Захід в Білорусі. Взагалі, чого більше Білорусь потребує сьогодні від світу, від України, наприклад, як ви вважаєте?
Так, на перше, що мені приходить, це те, що для нас, ті події, що відбулися на Україні, це узмацняє дух наш у боротьбі за нашу годність, за наше право быть человеком. Потому что на Украине так само люди стояли не за сало и не за хлеб, а стояли за то, чтобы стоять свое право выбирать, выбирать уладу и жить по законе. И для нас это вельми важно. А так, щиро кажучи, у простых справах, щоденных нашей працы, досвід украинский для нас вельми важен. Потому что организация передвыборчей працы на Украине була проведена вельми добра.
А взагалі, чи можливе повторення досвіду Майдану? Чи вийде народ, якщо доведеться наступного року на вулиці в Білорусі?
Це єдина можливість для нас, тому що коли режим не демократичний, коли він диктаторський, він сам ніколи не признається, що проіграв вибори. І він завжди буде говорити, що він набрав багато голосів. Тому вихід на вулицю у оборону своєї перемоги – це єдина можливість для такої країни, як наша.
А якою, на вашу думку, буде роль Путіна у цих виборах в Білорусі?
Я думаю, що Росія відігрує до сьогоднішнього дня вельми велику роль у внутрішній і навіть вонковій політиці Білорусі. І від позиції Росії багато залежить. Але перш за все, я лічу, що головна роль наша – коли ми продемонструємо, що ми вміємо працювати, що нас більшість, тоді і Росія схилиться, я думаю, до підтримки нас.
Ви все ж таки фізик за фахом, і досвід підказує, що фізика за своєю системною переконливістю сильніша, ніж демагогія голови колгоспу.
Я так само розлічую на це і лічу, що моє походження і моя едукація допоможуть мені у праці.
Пане Малінкевич, а що ви сказали своїй дружині, своїм дітям, коли стали єдиним кандидатом від опозиції?
Підтримлюють, трошки бояться, а я більш за все боюся менавіта за свою сім'ю. Я вельми хотів, щоб з ними нічого не здарилося.
Пане Малінкевич, а як ви вважаєте, буде добре, якщо від України буде багато спостерігачів на виборах у наступному році?
Це надзвичайно важливо.
Що ви ще можете українцям сказати?
Я хотів би, щоб на Україні як мага хутче пройшли ті реформи, які зараз робляться, щоб Україна справді стала і заможною, і демократичною. І ми б вельми хотіли гонорити вашими поспіхами. Ваші поспіхи – це можливість наших переутворенняв.
Отже, це було інтерв'ю мого колеги Василя Зівгалова з єдиним кандидатом від демократичних сил на пост президента Білорусі Олександром Мілінкевичем. І наступне моє запитання до політиків-практиків, а саме до гостя з Білорусі Ігоря Щекаревича та пана Михайла Ратушного, народного депутата України. Послухавши це інтерв'ю, а можливо і те, що вам було відомо до того, що ви можете сказати про самого Олександра Мілінкевича, про його кандидатуру на президентство? Чи зможе він об'єднати реально всі демократичні сили Білорусі і реально позмагатися за президентство? Пане Михайло, будь ласка.
Я хочу сказати, і це прозвучало в інтерв'ю Олександра Мілінкевича, в Білорусі свідомі того, що диктаторський режим без, це, я вважаю, дуже мужні і відповідальні слова, без того, що люди самі не прийдуть, щоб захистити свою свободу. Це було небезпечно ще зовсім недавно в Україні, так заявляти. В Білорусі це на порядок небезпечніше. І готовність лідера опозиції до акції громадської непокори – це свідчення усвідомлення великої відповідальності. В Білорусі, коли ми були, я думаю, колега молодий з Білорусі скаже, так чи ні, досвід України показав, що потрібна громадянська активність. Вона є, Вона як і в нас, може, не сильно зараз помітна, на чому спекулює режим Лукашенка, вона є. І вона, що найцікавіше, вона дуже непогано проявляється в соціальному факторі. В Білорусі дуже потужний, ну, скажімо так, відносно дуже потужний незалежний страйковий рух робітництва. Тобто я сподіваюся, що мудрості в Білорусі вистачить. Вони весь час повторювали, що ми розуміємо великою мірою, що перемога відбулася в Україні завдяки тому, що ви мали єдиного кандидата. Сьогодні білоруська опозиція задекларувала, що вона має єдиного кандидата від опозиції. Тепер наступний крок – реалізувати цю декларацію в перемогу.
Ігор, ви стикалися колись з Олександром Міленкевичем по якійсь опозиційній діяльності спільній, чи, може, просто від колег щось про нього знаєте?
Так, я сам походжу з Уродинщини, де Олександр Міленкевич означалює ресурсовий центр. Тому мені приходилося кілька разів стикатися з Олександром Міленкевичем.
Що ви можете сказати про нього? Чи ви поділяєте такі оптимістичні думки пана Михайла Ратушного, які щойно пролунали?
Ну, перше, що приходить, так сказати, у голову, коли вспоминається ім'я Олександра Міленкевича, що це інтелігентний, парадний чоловік. А коли казати про шанси Олександра Міленкевича стати президентом, то зараз про ці шанси казати рано, тому що, в принципі, в Білорусі зараз про Олександра Міленкевича народ не ведає. Все буде залежати від того, як пройде кампанія від дверей до дверей. І в значній ступені, чи відбудеться революція в Білорусі, буде залежати від України, від економічних поспіхів в Україні.
Це був представник Молодого фронту Білорусі в Україні Ігор Щикаревич. І від того, що сказав пан Ігор, я хочу відштовхнутися для наступного запитання вже до експертів. Рано казати про перспективи кандидата від опозиції. Це рано, на кілька місяців рано, чи рано на кілька років, на вашу думку. Які є перспективи взагалі демократичних сил у Білорусі сьогодні? І оце висунення єдиного кандидата – це реальний шанс поборотися за президентське крісло, а відтак і за кардинальні зміни в суспільстві, чи більше все-таки робота на майбутнє, прищеплення білоруському загалу якихось європейських уявлень про демократію, про опозицію, про права людини і інше, і це може принести плоди лише через якісь десятиліття. Пане Олександре Сушко, як на вашу думку?
Ну, стартові умови пана Міленкевича відрізняються від минулорічних стартових умов Віктора Ющенка істотно, саме тому, що Ющенко на той момент і вже в останні 5 років був найбільш популярним політиком в Україні. І ця популярність була незмінною. Фактично, стартувавши у передвиборчій кампанії, він спирався на свій потужний авторитет в суспільстві. І тому була застосована певна передвиборча стратегія.
І щодо досить важко пройшло його.
Для білоруського кандидата треба застосовувати зовсім інші стратегії побудови кампанії, іміджової кампанії, розраховані саме на вибухове зростання рейтингу. Насамперед, на підставі того факту, що нарешті з'явилася альтернативна фігура. Тому що, як ми знаємо з досліджень громадської думки в Білорусі, найбільш такою фактором депресивності усього опозиційного середовища протягом тривалого часу було саме відсутність явного лідера, якого б визнавали всі, і який би користувався підтримкою усіх. Тепер є шанс, що саме такий лідер з'явився, і тоді, відповідно, це вже дає певний старт, певні умови. Тому я вважаю, що треба працювати на перемогу. Тобто не можна ні в якому разі говорити про те, що там це на 10 років вперед і підготовка ґрунту. Але, ну, звісно, що це не дає жодних гарантій. Ніхто не дає гарантій. От, але працювати треба на перемогу.
Дякую. І тепер знову звертаюся до кореспондента, власне, експерта Радіо Свобода в Празі Яна Максим'юка. Пане Яне, щойно пан Олександр сказав, що треба робити, яку стратегію треба застосовувати. І все-таки я хотів би попросити вас оцінити реальність успіху навіть за найкращої стратегії.
Я думаю, так. Я ж сьогодні слухав інше інтерв'ю, яке Міленкевич дав нашому радіо, де він сказав більш виразно, більш твердо, що якби він втоє, що може виграти з Лукашенком, і що його Центральна виборча комісія оголосить переможця, він в це не вірить. І що для його виборча кампанія – це шанс, як би, скажімо, попрацювати.